qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlarining yillik xarajati 2 trillion grivnaga teng. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Denis Shmilga tayanib, Ukraine Form agentligi xabar berdi. Qurolli kuchlar va urushga sarflanadigan mablag' yiliga 2 trillion grivnaga yaqin. Bu tinchlik davridagi byudjetning daromad qismidan ham ko'proq degan Shmigal. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda davlat hamkorlarining moliyaviy ko'magi, shuningdek, grant va kreditlar hisobidan o'zini ushlab turibdi. Oliy Rada byudjet qo'mitasi raisi Roxolana Pidlasa joriy yilda Ukraina byudjetini moliyalashtirish uchun xalqaro hamkorlardan 25.3 milliard dollar tashqi yordam jalb qilingani, bu barcha daromadlarning 49.1%ini tashkil etishini ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun Ukraina parlamenti 2023 yilgi davlat byudjetini 1 trillion 296 million grivna defitsit bilan qabul qilgan. Bosh vazir Denis Shmigalning ta'kidlashicha, 2023 yilgi davlat byudjeti loyihasida daromadlar 1.28 trillion grivna, xarajatlar 2.57 trillion grivna, oylik byudjet taqchilligi esa 3 milliard dollarga baholanmoqda. Ukraina bu taqchillikni tashqi qarzlar bilan qoplash niyatida. Eslatib o'tamiz, Ukrainada urush boshlanganidan beri ko'plab davlatlar Kiyevga yordam berish uchun mablag' ajratadi. Ular orasida AQShning yordami eng ko'p sanaladi. Masalan, joriy yilning iyul oyida Washington 1.3 milliard dollarlik harbiy yordam, Ukrainaning kichik va o'rta biznesiga yordam berish hamda mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish uchun 230 million dollar, shuningdek, qo'shimcha 500 million dollarlik insonparvarlik yordami ko'rsatilishini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.